Ömərlə bir qutu macera. Cabir İbn Həyyan. Müəllif Betulnur Aybegüm Taslı. Dilara Sevgili. Səsləndirən Ülvi Müzəffərli. Bu kitab Türkiyə Cumhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türkiyənin xaricdə yaşayan Türklər və Əqraba İcmalar İdarəsi və Gəncliyə Yardım Fondunun işbirliyi ilə həyata keçirilən Hər Uşaq Bir Çınardır layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Hörmətli oxucu, rəhbər elm adamları silsilə kitabları etdiyi ixtiralarla və ya kəşflərə verdiyi dəstəklə elm tarixinə işıq tutan alimlərimizi tanımaq məqsədi ilə hazırlanmışdır. Alimlərin, ixtiraların və texnoloji inkişaf mərhələsinin uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər üzərində daim müsbət təsir olmuşdur. Bu səbəblə də alimlərimizin həyatlarını maceralı bir həyatın içində göstərməyə çalışdıq. Hekayənin qəhrəmanı Ömər, babasının evinin çardağında tapdığı sirli qutunu açaraq oradan çıxan xəritədəki ulduza toxunur. Qutunun macerası ilə keçmişə səyahət edən Ömər o anda ən parlaq ulduzun olduğu yerə gedir. Həmin bölgədə yaşanmış və bütün dünyada kəşfləri ilə məşhur olmuş alimin tədqiqat mühitində qonaq olur. Ömər, onu qonaq edən alimin kəşfləri və elm dünyasına qazandırdıqlarını yaxından tanımaq imkanı əldə edir. Macəra ilə dolu bu sirli səyahətində qəhrəmanımız çox əhəmiyyətli məlumatlar öyrənərək evə qayıdır və özünü çox xoşbəxt hiss edir. Readər, yəni Qabaqcıl Elm Adamları Dərnəyi tərəfindən hazırlanan bu layihə böyük bir heyət tərəfindən icra olunur. Məqsədimiz elm tariximizdə zəhməti olan böyük insanları bütün dünyaya və gələcək nəsillərə tanıtmaq, yaxşı işlər görən insanları daim yaşatmaqdır. Yaxşı oxuyan, oxuduqca fəallaşan, bəşəriyyətin xeyirli və məziyyətli gələcəyi üçün elmi tədqiqatla məşğul olan və elm həvəskarı gənclər olmağınız təmənnası ilə. Xoş mütaliələr. Uşaqlıq illəri demək olar ki, hamının həsrətlə yad etdiyi, gülümsəyərək danışdığı, xatirələrlə dolu, saf, təmiz və xəyallarla bəzədilmiş dövrdür. Hələ bir də burada adı çəkilən xəyal qurmağı, ümid etməyi, uşaqlıq qayğıları və böyüklərə görə mümkünsüz planları olan uşaqdırsa, həmin illərin macərasız olmağı mümkün deyildir. Bir az sonra birlikdə olacağınız macerada kəşf etməyi sevən, maraqlı, bəzən səhərlər yerindən dura bilməyəcək qədər tənbəl, amma diqqətini cəlb edən bir vəziyyət olanda dərhal fəallaşan bir uşağın, yəni mənim həyatıma şahid olacaqsınız. Ailəm biraz öz başına, bir o qədər də onlara dəyər verən bir uşaq olduğumu bilir. Uşaqlığımın maraqlı keçməyinə yardımcı olmaq üçün elmi sahələrdəki dəcəlliklərimi dəstəkləyir. Atam, anam, bacım və qoca babamla xoşbəxt bir həyatımız var. Nənəm vəfat etdikdən sonra babam bizi qəsəbədə yaşadığı evə dəvət etdi. Atamın və anamın iş yerinə yaxın olduğu üçün ailəliklə bu evə köçməyi sevinərək qəbul etdik. Üç mərtəbəli və hər yerindən tarix qoxusu gələn bu evdə mənim üçün çoxlu material vardı. Bu evə köçməyimizdən 2 ay keçmişdi. Babam vaxtaşırı mənə cavanlıqda yaşadığı əhvalatları danışır, çardaqda bu hadisələrə aid ağ-qara foto şəkillər göstərirdi. Babamın evinin çardağının sirli bir mühiti vardı. Bu yer elə bil, babamla mənim gizli ölkəmiz idi. Burada maraq duyğularını cəlb edən onlarla əşya var idi. Səhər tezdən oyandığım bir gün özümü yenidən yatmağa məcbur etsəm də, daxilimdəki çardağa getmək istəyinin qarşısını heç cür ala bilmədim. Anam babamdan icazəsiz çardağa çıxmamağımı desə də, babam istədiyim vaxt ora gedə biləcəyimi söyləmişdi. Babam daxilimdəki kəşf etmək həvəsimi yaxşı bilirdi. Məni bu istiqamətlə həvəsləndirir, tez-tez gələcəkdə böyük bir ixtiraçı olacağımı deyirdi. Babamın verdiyi cəsarətlə tərəddüd etmədən səssizcə çardağın pillələri ilə yuxarı çıxdım. Çardaq yeni çıxan günəşin alaca qaranlığı ilə qarşıladı məni. Nə axtardığımı bilmədən ətrafa baxanda üzərində qızılı parıltıları olan taxta qutu gözümə sataşdı. Biraz ağır olan bu qutunu götürdüm və köhnə masa tapıb üstünə qoydum. Qutunun üstündəki qızılı hərflə sadəcə ixtira həvəsində olanlar aça bilər yazılmışdı. Çaşqın vəziyyətə düşmüş marağım bir az da çoxalmışdı. Qutunu açmağa cəhd etdim, amma aça bilməyib xəyal qırıqlığı yaşadım. Əllərimi qutunun üstündə gəzdirərək tozunu silmək istəyirdim ki, qutu birdən-birə açıldı. Həmin anda az qala sevincdən ağlayacaqdım. Elə bil, daha əvvəl bilmədiyim bir imtihandan keçmiş kimi ürəyimdə rahatlıq hiss etdim və iftixarla qutuya baxmağa başladım. Qutu açılan kimi içindən qatlanmış xəritə çıxıb önümdə masanın üstünə sərildi. Dünya xəritəsi olduğunu fikirləşdiyim bu xəritənin üstündə müxtəlif şəkillər, hərflər və rəmizlər vardı. Ərəbcə yazıları olan xəritəni necə başa düşəcəyimi fikirləşəndə, təəccüblə yazıların mənim dilimə tərcümə edilərək oxuya biləcəyim hərflərlə yazıldığını gördüm. Xəritənin başında salam ixtiracı olmağa namizəd uşaq, kəşf etməyi və elmi sevməyin çox yaxşıdır. Təbriklər, bu bir oyun qutusudur. Qutunu hər açanda bu oyun səni fərqli maceralara aparacaq. Yetər ki, qutunu aç, parıltılı ulduza toxun və gözlərini yum. Toxunduğun həmin ulduz hər dəfə səni fərqli yerə aparacaq. Unutma, bu qutunu sadəcə sən aça bilərsən. Ən parıltılı ulduzu da yalnız sən görə bilərsən, yazılmışdı. Bu yazılanları oxuduqdan sonra həyəcandan yerimdə qərar tuta bilmirdim. Xəritəyə diqqətlə baxdım. İlk baxışda bütün ulduzlar gözümə eyni parlaqlıqda görünmüşdü. Bütün xəyal qırıqlığımla bu oyuna uyğun olmadığımı fikirləşəndə, Türkiyənin cənub şərqində, müasir siyasi xəritədə İraq kimi tanıdığım nöqtədə bir ulduzun parladığını gördüm. Əllərimi dərhal ulduzun üstünə qoyub gözlərimi yumdum. Gözlərimi açanda özümü başqa bir aləmdə gördüm. Elə bil, bir az əvvəl çardaqda deyilmişəm kimi, qədim dövrlərdən qalan bir binanın içində böyük bir zalda dayanmışdım. Ətrafda içində müxtəlif rəngli mayələr olan kolbalar, odun üstündə buxar çıxan qablar, xüsusiyyətlərinə görə təsnif edildiyi məlum olan, bəlkə də ilk dəfə gördüyüm bərk maddələr və üstündə düsturlar yazılmış kağızlar vardı. Bura elə bil bir laboratoriya idi. Toxunduğum parlaq ulduz məni haralara gətirmişdi belə. Əvvəl gözlərimə inanmaqda çətinlik çəksəm də, indi dayandığım yer, açdığım qutunun içindən çıxan xəritə ilə başladığım həqiqi kəşf səyahətinin dayanacağı idi. Üstəlik, indi olduğum yer sehirli effekti olan, dörd bir tərəfində tədqiqat və bilik əlamətləri olan bir məkan idi. Yəni, düşünə biləcəyimdən daha gözəl və daha xüsusi idi. Qeyri-ixtiyarı üzümə təəccüblə dolu gülümsəmə yayıldı. Maraqla ətrafa baxmağa başladım. Elə bil, ətrafda heç kim yox idi. Bu vəziyyət məndə masaların üstündəki kağızlara göz atmaq istəyi yaratdı. Sahibindən icazə almamış baxmağın düzgün olmadığını bilsəm də, özümə hakim ola bilmədim və qarşıdakı dolabda olan əlyazma kitabın ilk səhifəsini açdım. Bu kitabda eşitdiklərimizi, bizə deyilənləri və ya oxuduqlarımızı yox, sadəcə təcrübələrimiz əsasında müşahidə etdiyimiz şeylərin xüsusiyyətlərini qeyd etdik. Bu giriş sözü daha əvvəl oxuduğum heç bir kitabın ön sözünə oxşamırdı və çox iddialı olmağı səbəbilə də xoş təsir bağışlayırdı. Elə ona görə də oxumağa davam etmək istəyirdim. Əlimə götürdüyüm kitabın səhifəsini çevirmək istəyirdim ki, eşitdiyim bir səslə diksindim. O, deməli gəlmisən. Sürətlə arxama çevrildim və qara buğdayı, sıx və qara saçlı, heybətli bir kişinin təbəssüm edərək mənə baxdığını gördüm. Nə deyəcəyimi bilmədim. Bu kişi kim idi və ən əsası da gələcəyimi hardan bilirdi? Mən çaşmış vəziyyətdə bu barədə fikirləşirdim və həyəcandan əllərim titriyirdi. Bu vaxt həmin adamın gözü əlimdə tutduğum kitaba sataşdı. Qaşlarını çataraq dedi, övladım, gəldiyin yerdən sənə başqalarının əşyalarına izinsiz əl vurmamalı olduğumuzu öyrətməyiblər. Əlimdəki kitabı dərhal örtüb götürdüyüm yerə qoydum. Mən çox üzr istəyirəm. Sadəcə olaraq çox maraqlı gəldi. Yəni, mən bura... Mənim utanıb qızaran yanaqlarımı görüb, həyəcandan titrəyərək heç cürə bitirə bilmədiyim cümlələri eşidəndən sonra heybətli kişi deyəsən yumşaldı. Oldu övladım, nəticədə uşaqsan və sənə maraqlı gəlib. Bu dəfəlik üzrünü qəbul edirəm, amma bir şərtlə dedi. Şərtiniz nədir? Bir xəstəmiz var, bəzi vasitələri qarışdırıb onun üçün dərman hazırlamalıyam. Bugün üçün köməkçimə izin vermişəm. Bugünlük bir köməkçiyə ehtiyacım var. Mənə köməkçilik etməyini və işlərimdə yardım etməyini istəyirəm. Verilən təklifə sevinim, qarşımdakı şəxsin kim olduğunu soruşum, yoxsa bu yaşımda kimya barədə heç bir məlumata sahib olmadan necə köməkçilik edəcəyimi fikirləşib. Qərar verə bilmədim, bu səbəblə də ağlıma gələn sualları sıralamağa başladım. Amma mən dərmanların necə hazırlanacağı barədə heç nə bilmirəm, sizə necə yardım edəcəyəm? Həm siz kimsiniz, həkim yoxsa əczacı? Kitabın girişindəki cümlənizi oxudum, çox xoşuma gəldi. Yoxsa siz tədqiqatçı alimsiniz? Bura haradır? Biz hardayıq? Sizin zamanınız dediniz. Biz hansı zamandayıq? Dalbadal verdiyim bu suallar qarşısında heybətli kişi gülümsündü. Əli ilə işarə edərək məni çağırdı. Dərhal onun yanına getdim. Qapının girişindəki divanda oturduq. Təbəssümlə özümə baxaraq danışmağa başladı. Görəsən, cavab verməyə hansı sualdan başlayayım? Bir fikirləşək. Düşünürəm ki, əvvəlcə tanış olsaq yaxşı olar. Mən Cabir İbn Həyyanam. Bəs sənin adın nədir? Ömər. Nə yaxşı adın var belə? Kim qoyub bu adı? Mustafa babam. Bir şeyi xatırlamış kimi gülümsündü. Babam, ona çoxlu salam söylə. Nəhayət ulduzlu qutunu açmaq vaxtın çatıb ki, o da qutunu sənə verib. Babam mənim çox sevdiyim keçmiş zaman yolçusudur. Ömər, indi sən də bir yolçusan. Ömər, indi sən də bir yolçusan. Elm və ixtira yolçusu. O qutudan çıxan xəritə səni müxtəlif zamanlara və məkanlara aparacaq. Öyrənməyin, başa düşməyin və kəşf etməyin üçün. Cabir İbn Həyyana diqqətlə qulaq astım. Bu sözlərlə danışmağa davam etdi. Bura Kufə şəhərində şəxsən mənim yaratdığım və dünyanın ilk laboratoriyası sayılacaq bir yerdir. Tarix isə 8-ci əsrdir. Sənə görə çox köhnə bir tarixdir. Bu səbəblə də burada görəcəyin əşyalar sənin bildiklərinin bəlkə də ilk nümunələridir. Növbəti dövrlərdə bu əşyalar və təcrübə vasitələri istifadə etdiyim üsullar da daxil olmaqla əməlli başlı inkişaf etdiriləcək və müasir kimya elminin təməlləri qoyulacaq. Yəni, mən müasir kimya elminin banisi sayılıram. Burada kimyanı müntəzəm, eksperimental bir elm halına gətirməyə cəhd edirəm. Xüsusilə də təbiət elmlərində təcrübə üsulunun əhəmiyyətinə inanıram və bunun üçün də səy göstərirəm. Kitabımın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, gördüklərimlə ya da eşitdiklərimlə yox, tamamilə təcrübə üsulundan əldə etdiyim nəticələrlə danışıram. Həqiqi elmin bu cür əldə edilə biləcəyini iddia edirəm. Eşitdiyim sözlər sanki məni sehirləmişdi. Məlum olurdu ki, qarşımda dayanan insan çox böyük bir alimdir. Amma təəssüf ki, əvvəllər heç adını da eşitməmişdim. Necə az mütaliə edir, necə az araşdırırdım. Nə qəribədir. Halbuki özümü gələcəyin ixtiracılarından biri kimi görmək istəyirdim. Deməli, daha çox oxumalı, daha çox araşdırma ilə məşğul olmalıyam. Artıq mənə görə adı unudulmuş elm adamlarını tanımaq üçün bu səyahət daha müqəddəs sayılırdı. Cabir İbn Həyyan davam etdi. Bütün bunlarla yanaşı, maddənin ən kiçik hissəsi olan atomun bölünə biləcəyini fikirləşirəm. Bunu həyata keçirmək üçün tədqiqatlara davam edirəm. Müasirlərim mənə gülürlər, amma ümid varam ki, sən məni başa düşürsən. Çaşmışdım. Deməli, bunun ola biləcəyinə inanan, hətta Einsteinlə əsrlərcə əvvəl bu istiqamətdə tədqiqatları olan müsəlman bir alim vardı. Üstəlik, tarixçilər bu barədə demək olar ki, heç nə deməyib. Bu qədər zəhməti necə görməzliyə vurmaq olar? Bu cür möhtəşəm elm araşdırmalarını necə yox saymaq olar? Dünyanın ilk təcrübələrinin və ya ixtiralarının görməzliyə vurulması necə təəssüf doğurur? Çox kədərləndim. Çox təəccübləndim və eyni zamanda da sevindim, çünki artıq həqiqəti bilirdim. Tarixçilər bu barədə danışmasalar da, artıq mən bunu dövrümüzə və bütün bəşəriyyətə çatdıracağam. Bu mənim yeni və ən böyük vəzifələrimdən biri olacaq. Bütün bu öyrəndiklərim mənə müsbət təsir etdi. Həmişə bir alimlə tanış olmağı arzulamışdım, dedim həyəcanla. Cabir İbni Həyyan başımı oxşadı. Narahat olma Ömər, bu səyahətin müddətində daha neçə alimlə tanış olacaqsan. Hələ bəziləri var ki, mən onların yanında heç kiməm, dedi. Özünüzə haqsızlıq etməyin. Demək istəyirdim ki, Cabir İbni Həyyan ayağa durub dedi. Gəl Ömər, az danışaq, çox işləyək. Biraz da dərmanı hazırlayanda söhbət edərik. Narahat olma, kimya bilmək lazım deyil. Sadəcə olaraq buraya düzəcəyim vasitələri səndən istəyəndə mənə verməyin kifayət edər. Bir işlə məşğul olmağın verdiyi həyəcanla ayağa durdum və Cabir İbni Həyyanın vasitələri düzdüyü masanın qarşısında dayandım. Mənə bu imkanı yaratdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm, dedim. Cabir İbni Həyyan əlində tutduğu qabın içində bir məhlul qarışdıraraq danışmağa davam etdi. Mənə təşəkkürü burada yox, bu səyahət vaxtı öyrəndiklərini öz dövrünə çatdıraraq etmiş olacaqsan. Ümid varam ki, buna layiq insan olacağam, dedim. Cabir İbni Həyyan bir müddət sonra məndən müəyyən intervalla masanın üstünə qoyulan vasitələri istəyib, məhlulu hazırlayarkən bir tərəfdən də danışmağa davam etdi. Hal-hazırda dərman hazırladığıma baxıb, mənim sadəcə kimya ilə maraqlandığımı fikirləşmə. Tibb, astronomiya, riyaziyyat və hətta fəlsəfə sahəsində də gördüyüm işlər var. Misal üçün, eksistensial fəlsəfədə mənim fikrim iki əsas başlığa istinad edir. Biri ənənəvi kiçik aləm, bu insandır. İkincisi isə böyük aləm, bu da təbiətdir. Mədən, bitki və heyvan olmaq üzrə təbiəti üç hissəyə bölürəm. Diqqətlə qulaq asırdım. Böyük alim danışmağa davam etdi. Mən tədqiqatçı bir fikir adamıyam. Mənim işim təbiətlədir və təbiətdən yola çıxaraq insanla. Bəs təbiətdə səncə ən önəmli varlıq nədir? Bir müddət fikirləşib cavab verdim. Ayıra bilmərik. Üçü də vacib ünsürdür. Elədir ki, var. Amma bu dövrdə insanlar daha çox bitki və heyvan üzərinə dayanırlar. Mədənlə məşğul olmaq onlara çətin gəlir və qaranlıq tunel kimi görünür. Ömər, bilirsən, o tuneli necə aydınlatmaq olar? Yox, bilmirəm, necə? Mədənlərin sadəcə formalaşmağını yox, çevrilməyini də tədqiq edərək. Mənə görə mədənlər planetlərin dünyadakı işarələridir. Bu tərəfləri ilə sadəcə bizim dünyamıza aid olmayan filizlərdir. Amma heç kim buna elə baxmır. Misal üçün, minlərlə il torpağın altında qalan və müxtəlif amillərlə əmələ gələn mədənlər üçün əl kimyaçının gördüyü iş də əsrlərlə davam edən əmələ gəlmə prosesini sürətləndirməkdirsə, kimyagərin işi də dəyərsiz mədənləri ən mükəmməl olan qızıl mədəninə çevirməkdir. Bunu edərkən mədənlərin görünən və görünməyən xüsusiyyətləri ilə yanaşı, ruhu xüsusiyyətlərinin olduğu da qəbul edilməlidir. Yəni, sizə görə mədənlərin də ruhları var? Bəli, eynən bizim kimi. Nə oldu? Heyran olmuş kimisən. Deyəsən, təəccübləndin. Heyran olmamaq mümkün deyil ki, danışdıqlarınız bu günə qədər eşitdiklərimdən çox fərqlidir. Elə də olmalıdır. Çünki mən sənin ifadənlə elm adamıyam. Öz ifadəmlə isə fikir insanıyam. Bu günə qədər deyilənlərdən fərqli fikirləşməsəm, fərqli hərəkət etməsəm, adımın önündə yazılmış rəhbər titulunun nə əhəmiyyəti var? Başımı buladım və masada qalan axırıncı vasitəni də Cabir İbni Həyyanın işarəsi ilə ona uzatdım. Cabir İbni Həyyan boğazını artılayıb dərin bir nəfəs alaraq davam etdi. Sənə bir söz daha deyəcəyəm. Bu, bəlkə də gələcəkdə müəyyən edəcəyin istiqaməti seçməkdə sənə kömək edəcək. Mən kimyagərəm və təbiətdəki üç unsurun mədən, bitki və heyvan təsirində qalmaq və onlara təsir etmək gücünə malikəm. Belə bir gücdən düzgün istifadə edən insan dünyadakı bütün elmləri əldə edər və təbiətin funksiyasını idrak edər. Mən səbir və əzmkarlıqla elə birisi olmaq üçün səy göstərirəm. Sən də cəhd etməlisən. Çünki çatmamış çatdıra bilməzsən, öyrənmədən öyrədə bilməzsən. Çox doğru deyirsiniz. Sizə söz verirəm ki, mən də öyrənəcəyəm və öyrədəcəyəm. Öyrətdiyiniz hər şey üçün çox təşəkkür edirəm. Sizinlə tanış olmaq və söhbət etmək çox gözəldir. Cabir İbni Həyyan gülümsədi. Hazırladığı məhlulu əlindəki kiçik şüşəyə töktü və qapağını bağladı. Mənə çevrilərək, dərman hazırdır. mənə yaxşı kömək elədən kiçik köməkçi, maraqla qulaq astığın üçün mən sənə təşəkkür edirəm. İftiharla gülümsündüm. Cabir İbni Həyyan dərmanı qapının yanındakı xurcununa diqqətlə yerləşdirdi. Artıq getmək vaxtıdır, Ömər. Həm mənim üçün, həm də sənin üçün, deyərək yer yığış etməyə başladı. Bu gözəl yerdən ayrılacaq olmanın bütün kədərini ürəyimdə hiss etdim və təəssüf hissi ilə soruşdum. Yəni, vaxtımız qutardı. Cabir İbni Həyyan qapının önündə dayanaraq gözlərini qıyıb mənə baxdı və dedi. Hərəkətin sahib itdi, Ömər. Mən zamanı belə tərif edirəm. Hələlik, dedi və çıxıb getdi. Həsrətlə dalınca baxdım. Hərəkətin sayı ifadəsi mütəmadiyyən ağlından keçirdi. Bu söz mənə çox təsir etmişdi. Ətrafıma baxaraq, indi nə baş verəcəyini fikirləşirdim. Deyəsən, hərəkətin sayı bitdi və mən özümü yenidən çardaqda ulduzlu qutunun yanında gördüm. Əvvəl xəritə, sonra isə ulduzlu qutu bağlandı. Elə bil, hər şey bir anda olub bitmişdi və maceranın başa çatmağı əhval ruhiyamı körlamışdı. Qutunu yenidən açmağa cəhd etsəm də açılmadı. Deyəsən, ürəyim hər istəyəndə açıb səyahətə çıxa biləcəyim bir qutu deyildi bu. Belə olduğunu fikirləşib, təəssüf etsəm də getdiyim, gördüyüm yerləri xatırladım. O boyda Cabir İbni Həyyanla tanış olmuşdum. Xəyal kimi idi, amma həqiqətdir. Kimə danışsam, mənə inanmayacağını bilirdim. Bir nəfər xaric, qutunun sahibi olan babam. Dərhal aşağıya inib, otaqda istirahət edən babamın yanına qaçdım. Sevinclə qucağına tullanıb, yanaqlarından öpdüm. Babam bu sevinci tanıyırdı, çünki qutunun əvvəlki sahibi o idi. Mənə gülümsəyərək baxdı, şirin səslə soruşdu. Deyəsən, bir nəfər ilk zaman səyahətinə çıxıb, düzdür, gülümsündüm. Babam bilirdi ki, ona deyiləsi çox sözüm var. Bir az nəfəsimi dərdikdən sonra ona Cabir İbni Həyyanın salamını çatdıracaqdım. Amma əvvəl köhnə zaman səyahətinə çıxmağıma səbəb olmuş babamı bir daha qucaqladım. Gördüyü işləri və təcrübələrini həyata keçirmək üçün əksəriyyətini özündən ixtira etdiyi kolbalar, sınaq şüşələri, sobalar və bir çox vasitələr ondan sonraki bütün kimyagərlər tərəfindən istifadə edilmişdir. Cabir İbni Həyyan kimyanın atası kimi qəbul edilməkdədir. Britaniya ensiklopediyasına görə İslam kimyasının atasıdır. Cabir İbni Həyyanın tədqiqatları təcrübə və riyaziyyat təməlləri üzərinə qurulmuşdu. Ona görə ədədlər və ölçülər kimyanın ən vacib iki elementidir. Bu düşüncəsi ilə özündən əvvəlki alimlərdən fərqlənən Həyyan, müasir kimya fəaliyyətlərinin başlanğıcını əmələ gətirmişdir. Əbülqasım Muhammed İbn Abdullah 12-ci əsrdə kimya barədə yazdığı əsərdə Cabir İbni Həyyanın hazırladığı kimya alətlərinin şəklini çəkmişdi. Azot turşusu, hidrogen xlorid və kükürt turşusunun saflaşdırılması və kristallaşdırılması üstünlük kəşf edib. Kral suyunu Aqua Regia icad etmiş, limon turşusu, sirkə turşusu və tartarik turşusunu kəşf etmişdi. Ortaya qoyduğu baz, əsas anlayışı ilə kimyanın inkişafında rolu olmuşdur. Cabir İbni Həyyanın kimya ilə yanaşı fizika, astronomiya, tibb, mühəndislik, coğrafiya, fəlsəfə və digər elm sahələrdə də əhəmiyyətli tədqiqatları olmuşdur və çox sayıda əsər yazmışdır. Cabir İbni Həyyan azot turşusunu nitrik asidi icad edib. Cabir İbni Həyyan bir çox sahədə əsərlər yaratmış çox yönlü bir alimdir. Öz dövrünə qədər bəlli olmayan bir çox kimyəvi birləşməyi icad etmişdir. Təcrübəyə əsaslanan işləri ilə kimya sahəsində bir yol açmışdır. Bu səbəblə də Cabir İbni Həyyan müasir kimyanın banisi hesab edilir. Cabir İbni Həyyan deyir, kimyada əsas olan praktiki məşğələlər və təcrübələrlə məşğul olmaqdır. Bunlara yer verməyən insan kimya mütəxəssisi olmağın zirvəsinə çata bilməz. Ey oğul, sən təcrübə et ki, həqiqi elmi əldə edəsən. Alimlər materiallarını çox olmağı ilə yox, təcrübə üsullarının etibarlı olmağı ilə sevinirlər.